Yohani uruturo urwakalongo na tuhano na tuna.
Popapo Pilati alinkumweka Yesu. Alinkunkoma nifikoti. Abena basikari balinkuruka ingiga jamifwa. Balinkumbika pantu. Balinkumfuika unserekese umfubifu utitu. Umwira angali. Balinkuisa nkieni miyake balinkuti.
Tukukuponya kwe marafiare kwa bajuta.
Kangi balinkunkoma na amapi. Pilati alinkusoka panja kangi. Alinkubagula alinkuti.
Keta, ngontwara kumienu. Kukuti mumanyege ukuti, ndikuja agamo inongo na jimo miyake.
Popapo Yesu alinkusoka panja. Wafwele ingiga jamifwa nunserekesye umfubifu ubutitu umwirangali. Mwene Pilati alinkubagula alinkuti.
Amunkete umundu uju.
Derogo abaputi abakurumba na abalindiriri bambwene. Popapo balinkujwega balinkuti.
Komere pakikwekano. Komere pakikwekano.
Mwene Pilati alinkubamura alinkuti.
Mumwege jujumwe mukankomere pakikwekano. Unoone ndikujaga mwinongo na jimo miyake.
Abena bajuta balinkwamura balinkuti.
Uso tuinuru ragiro. Nduragiro ruru kumbagire ukufwa. Hapo iperile mwene ukuja mwana kwa kiara.
Erobo Pilati apirike ilisi uliriri. Alinkukindirira ukutetema. Alinkuingira kangi nyumba jandindirira kisu. Alinkundarusi ya Yesu alinkuti.
Ufumire kuku.
Lori Yesu alinkusita nukumuamura na limo. Popapo Pilati alinkumbura alinkuti.
Utikujova na nini? Ukamanya ukuti ndina amaka aga kukuabura ugwe. Kange ndina amaka aga kukomera pake kwekano.
Umwene Yesu alinkumuamura alinkuti.
Angali ukaja na amaka pamiyangu, linga ukapegigwe kufuma kumwanya. Panongwa iji uju ambikire maboko gako. Juali ni nongwa ingurumba ukukindapo.
Ukufuma papo Pilati alinkulonda ukumuabura. Doli abajuta balinkujwega balinkuti.
Denga kumwabura omundu jojojo bokaja manyani kwa Kesari. Omundu kwesa ojo ikuipera mwene okoja marafiale bwakendene na Kesari.
Dero Pilati bwagapirika mashuka gaga. Popapo alinkusoka nangwe Yesu panja. Alinkutugasia pakikota kya bulongero. Pabujo ububatiki rwaro rwa mabwe. Apa nkihibuli bikuti gabata. Apene pale popi siku lya kutendekesia pasa. Pakabalero kantandatu kokuti bolile pantu. Alinkubavura bajuta alinkuti.
Keto marafiare gweni.
Abene roli balinkujwega balinkuti.
Sosiepo. Sosiepo. Komere palikwekano.
Mwenu Pilati alinkubararusi alinkuti.
Nunkomere pakikwekano. Umarafiare gwinu.
Abena waputi awakurumba balinkwamura balinkuti.
Tukaja nako marafiare ujungi. Loli mwene juke sali.
Popapo alinkumbika maboko gabo. Ukuti akomerigwege pakikwekano. Popapo bene alinkumwega Yesu. Alinkusoka wapimbie kikwekano kiake. Alinkubuka pabujo ububikuti poparupaja. Uju nkihibuli bikuti Golgota. Po balinkwa kunkomera pakikohekano. Kangi balinkukomerigwa rumo nagwe abangi babiri. Jumo kuno, jumo kuno. Mwene Yesu alinkuja pakati. Mwene Pilati alinkusimba obusimbe. Alinkubika pamwanya pakikohekano. Ubu bwasimbigwe bwatire. Yesu bwa mu Nazareti. Marafyare gwa bajuta. Usimbe ububu, abajuta bingi, bali mkububala na manga ubujo ubu Yesu akomerigwepo pakikwekano, bwale pabupipi na akaja. Kangi wasimbigwe nkihibuli, nkiroma na nkigiriki. Abene abaputi abakurumba wa abajuta, bali mkumbura Pilati bali mkuti.
Onga simbaga ili akuti, umrafiare kwa abajuta. Loli utigi, atigi une ndi marafiare kwa abajuta.
Mwene Pilati alinkuamura alinkuti.
Isi nsimbire, sio nsimbire popapo.
Abena basikari boba nkomire Yesu pakikoekano, pobali nkwega imienda giyake, bali nkukijabania pana. Kukuti nsikari alinkuja nikijabo kiyake. Gope nunserekese kwake bali nkwega. Gwene unserekese ugugukare nubusone na bumo. Gwale nduke gosa itoro kufuma kukuntu. Popapo bali nkujobana bali nkuti.
Gotunga nyafuranyaga, loli tubikege uburagusi. Kukuti kukujaga gwani.
Kukuti sisirege isi sisimbigwe mwakalata ukuti.
Waja bene imyenda gyangu. Onserekese gwangu babikire uburagusi.
Boba linkubomba bunobuno abasikari. Pabupipi nikikoekano kya Yesu, poba aliemire unna nugwamyabo gwanna. Na Marija nkakiriopa. Na Marija gwa mugatara. Mwene Yesu boambwene unna numfundigwa uju alinganire emire pabupipi. Popapo alinkumbura unna alinkuti.
Gwenki kuru keta umwanako.
Kange alinkujoba nagwe umfundiga kwake alinkuti.
Keta unyoko.
Ukufuma mpaka walilo kako, umfundigwa alinkumwega alinkubuka nagwe kumiake. Panyuma pali sisi, bo Yesu amenye ukuti simalike siosa, ukuti mosisirege esi sisimbigwe mwakarata alinkuti.
Numirwe.
Dero lwalipo lwangabya papo uru lwaliswire asiki. Abene balinkufyeka kurutete akenda aka bajuwike mwasiki. Balinkumbika kukanwa. Dero bo Yesu anwire asiki alinkujoba alinkuti.
Simalike.
Popapo alinkugoboka untu alinkusiririka. Papo lyali siku lya kuitendekesya lya pakihano. Abajuta bakarondaga ukuti emifimba gijege pakikoekano pi siku lya sabati. Na manga ili siku lila lya sabati lyali siku ikurumba. Popapo bali nkunsuma pirati ukuti amarundi gabo gakonyo ligwege. Nukuti basosi gwengepo pafikoekano. Popapo basikari bali nkwisa. Bali nkukonyola marundi gantasi, nunine ujungi uju akomerigwe nagwe. Dero wabisire pa Yesu, bali nkuwa gafuile litasi. Polero, bakari nkonyuile amarundi. Doli unsikari jumo, ali nkundasa ni ngwego parubafu. Nakalinga itoro, ili ilopa na amesi, firi nkusoka. Umwene uju asibwene, jo asisimikisye. Uruene urusisimikisho lwake, loro analoli. Umwene amenye ukuti ikujoba isi analoli, kukuti nanumwe mwitikege. Namanga sisisi, siabonike ukuti, mosisirege isi sisimbigwe mwakarata ukuti.
Nakimo ikifupa kiake kitisa kukonyo ligwaga.
Kangi busimbe ubungi ukuti.
Bisa kunketaga, yujo balindasire.
Panyuma pale sisisi, po Josefu ugwamu alimateja, ujo alimfundigwa kwa Yesu kubutitu. Papo awatiraga bajuta. Alinkunsuma pirati ukuti agusosiepo umbiri kwa Yesu. Umwene pirati alinkumwitikisya. Popapo alinkubuka alinkwa kukusosiapo umbiri kwake. Alinkwisa Jope Nikotemu uju urutasi abukire kwa Yesu pakiro. Jo alinkutwara unkota ugubikuti jo mira. Ugu gwaliongene nunkota ugubikuti jo aloi. Gwali ikiro amarongo matatu. Popapo bali nkugwega umbiri kwa Yesu, bali nkuguniembe terela mienda. Pamopene ni mikota iminunga. Ukukongana nuruiho rwa bajuta rwa kusiera. Lero pabujo ubu bali nkomirepo, pakikoekano, walipo ungunda. Mori alimo ilipomba ilipia, ilinajumo akawe kigwemo siku. Loli papo liyari lio isiku lia kuitendekesia abajuta panongwa ja sabati, kangi papo ilipumba liyari papupipi, mobali nkumbika Yesu.